Gepli ýar Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanyň resmi metbuaty ýurtda köpçülükleýin güýdlük buğday ekişiniň şu aýyň başynda başlanandygyny habar beren bolsa-da, Lebap welaýatynyň Ençeme obasynda bu işe henüz hem girişilmedi. Adatlyk radiosynyň Lebaply habarçysy welaýatyň Dargana tetrabynyň Başsaky oba we Kırançy oba daýhan birleşikleriniňki 1 gektardan ibaret käreni yerlerinde güýdlük buğday ekişine henüz hem badalga berilmeýändigini aýdýar. Yerleri ekiş üçin suw tutmak işleri giç amala aşırıldı. Yerlerin tava gelmek üçün bir ay çemesi vaqt gerek. Kärenniçiler şondan son ekişe başlap bilyerler deyip gidlinlik şertinde söhbetdeş olun habarçı 25. sentyabrda gurrun berdi. 2. sentyabrda resmi metbuat Türkmenistan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un beren ak patası esasında köpçülüklüğün güzlük buğday ekişinin başlanındığını habar verdi. Şöl gelip oşan täze teknikalar ekeran çılar üçin oňat goldaw bolar. Şol tehnikalar olara ekiş mövsümini has oňoýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyly almanyň gürüwidir diýip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Bu ýyl Türkmenistan 690 000 gektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 million 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lewaply gallyçy käreniçiler Oktyabrın ahirinde buğdayın eyyem göğörüp başlamalıdığını, yöne heniz onun tohumunun hem yeri taşlanmandığını aydıp, bunun hasılın hiline ve onun göğrümüne təsir yetirecektiğini duyduruyarlar. Son kirlarda Türkmen hükümeti importa azaldıp, ekspertin ornunu tutyan önümleri şolsandı, galla önümlerinin öndürülüşünü arttırmağı ve adı kopsuzluğunu üpçün etmeyi maksat edinyendiğini tekrarlayar. İmamuna Ramazan sonku 3 yıldan gowrak wagt bäri yurt raýatlary beýleki aýdyk önümleri bilen bir hatarda un we çörek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýarlar. Adatlygyň habarçysy yurtda dowam edýän çörek un gyçylygynyň fonunda gallaçy käreniçiler üçin owalara gelýän tohumluk buğdaýyň ilki döwlet emeldarlary şolsanda tohum ammarlarynyň resmiýleri tarapyndan ogurlanýandygyny hem aýdýar. Ol Dargana taýanyň tohum ammarynyň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir işgärine salgylanyp häzirki wagtda kesgitlerin kada layıklıkta resmiler tarapından kärenetçilere her 1 gektar yer üçün 300 kilogram buğday tohumunun berilmelidigini aýdýar. Yönü bu möçür köplenç 150 kilograma deň bolýar. Soňky döwürde bu tohumlar ulu kärenne yerlerinin eýeleri tarapından hem ogurlanyp başlandy. Ýokardaky emeldarlardan öwrenen kärenetçiler bolsa yere diňe 80 kilogram buğday tohumunu ekýärler. Galanyny degirmende un edip çağlarına iyidiriyerler deyip havarçı belledi. Olmağa dayhan birleşiklerin resmilerinin hem göz yumuyandığını aydıp, bunun buğday hasılına nähil təsir yetiriyendiğinin nävelli bolmonda qalyandığını hem ünsü çekti. Habarçı häzirki wagtda döwlet dukanlarında ilata her ay satılmalı unun hem öz wagtında berilmeýändigini aýdyp, bazarlarda 50 kilogram unun bahasynyň 600 manatdan geçýändigini bellädi. Köp hojalyklaryň maşgala büdjetine aýda 600 manat girdeji hem girmeýär diýip ol bellädi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat daranaty etrap häkimliklerinden şeýlede agdalýan daýhan birleşikleriň resmiýlerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi.